Iñaki eta Ekine, Iñaki Abad eta Ainara Urkijoren lagunak dira urrenez urren. 2016ko urrian Altsasuko Koska tabernan izan ziren istiluengatik epaitu eta zigortu zituzten 8 gazteetako bi dira Iñaki Abad eta Ainara Urkijo. Iñaki arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ekine arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Lehenik eta behin Iñaki Abadi buruz hitz egingo dugu, 13 urteko zigorra jarri diote eta kartzelan dago joan den asteaz geroztik. Egon zarete bisitan orain artean?
Oraindik ez gara egon, ze ezin dugu, ez dugu izan aukera orain arte, baino asteburu hontan familia zaparte seguraski lagun pare bat edo egongo dira bisitan.
Atxilotu aurretik ezakit, berarekin hitz egiten zenutenean zer esaten zizuen eta zuek ere zer esaten zenioten?
Bueno, ba ez genuen ere asko ateatzen gaia ze arduratuta zegoen horregatik ta ez genion asko hitz egiten gaiari buruz, baino bueno, ba lasaioteko ta gauzak ondo ateatko direla esaten genion ta holako gauza, baino ez genion ere ez genekien nola abordatu asuntoa, ez. Oso ba kezkatuta gunden ta zaila da.
Ekin ezuen kasuan, Ainara da 8 gaztetatik bakarra une honetan kalean dagoena. Nora bizi du berak egoera hori ere, beste 7 gazteak egotea kartzelan eta berak kalean egote hori?
Hombre, ba, bere aldetik, bera pozik alde batetik hemen dagoelako, baina beste alde batetik ba, gaizki barruan daudenak bere lagunak direlako eta horrela, eta ezin da poztu ez da ere.
2016ko urriaren 15a, hori izan zen eguna, zer oroitzapen duzu egun horretaz, biharamun horretaz?
Ez dakit nola esan, baina ez genekigun ze gertatzen ari zen, ze entzun genuen zegoela gertatu zela ba, mobiaren bat, baina bueno, ba, bronkaren bat edo, eta txiloketak egotea ba, kezkatu gintuen pila bat, ez? Eta hasi ginen, egon ginen ba, kontzentrazio batean protestan eta herri osoa Guardia Zibilez bete zen, baina pila bat, eta bueno, ardura askokin eta kezkakin.
Ba, ni gau hartan ez nintzen atera, baina hori hurrengo egunean esnatu nintzen, eta WhatsApp pila bat, eta horrela, eta atera nintzen kalera, eta bueno, lagun guztien artean ba, hori komentatzen Jokinetarit atxilotu zituztela, eta ez genekien zer gertatu zen, ez genekien zer gertatu hartzen beraiekin, osea geuden ba urduri, polizia pila bat etorri ziren, eta horrela.
Ia bi urte pasa dira, imaginatu zen ezaketen hau guztia pasako zela momentu horretan?
Ez, osea izan da.
Ez da pentsatu ere, ez.
Une honetan Andres hartu da, Andres da Iñaki Abaden beste lagunetako bat, eta hain zuzen ere gau hartan, urriaren 15ko gau hartan berarekin egon zen. Andres, kaixo?
Apa, kaixo.
Komentatzen ari ginen nola duela bi urte hori dena gertatu zenean. Ea imaginatu zenezaketen une honetan bizi dugun egoeran egongo zinetenik.
Ez inolaz ere, ez azkenean gauza asko gertatu dira, gauz gogor asko, eta inolaz ere ez, gainera epaiketa nola jun zen ikusita eta probak onartu zuten probak ikusita bideoa eta ba oraino iristea eta oraindik saiatzea sinistea terrorismoa dela ba ez dut ulertzen hori astakeri galanta da eta a ber nola bukatzen den gauza.
Pentsatu duzuen momenturen batean zuek izan zintezketela, haien tokian zondetenak, Iñaki Abaden kasuan edo Ainara Urkijoren kasuan?
Askotan, ni eta edozein. Ze ni argi dakat Iñakik ez duela ezer egin. Osa, ez duela, ez zen egon tabernan, eta ez zen sartu ez ba, trifulkan, eta ez, osa, agertu zen berat dago. Ta ez duen ezer egin, eta handago gartzelan. Osa, izan iteken ni, baino Oso erraz.
Bai, pentsatu dugu, ba, beti ni edo nor, osea, gau hartan atera izan banintz, ba, eta ikusiko banindute, ba, igual ni izango nintzen, osea, orain kasunetan egongo nintzena.
Momentu honetan nola definituko zenukete zuen aldartea, hitz batean, hitz gutxitan, nola sentitzen zarete?
ba, impotentzia. Ezin dugula ezer egin, beraien eskuetan gaudela, eta hori, ezin dugula ezer egin, baien aurrean.
Bai, impotentzia, tristura, kezka handia eta bildurra. Ze gertatuko den, ez? Ta hau lortzen badute, hau egitea, ba, ze izango da aurrengoa, ez?
Iruñerako manifestazioaren deialdia, etorri zen hain zuzen ere, joan den asteko atxiloketen biharamunean. Nola hartu zen ituzten atxiloketa horiek, ze hori ere nahiko berezia izan zen, nahiko ezoikoa atxiloketaren momentua, nahiko bapatean gertatu zen, nola bizi izan zenuten momentu hori?
Ba, berriz ere, eskubideen vulnerazioa handia izan da, nola induten gauza, eta nola saiatu egin dira bere pelikula montatzea, eta bueno, ba, bizi dugu kezka handiakin, eta gaizki, oso gaizki.
Ekin ezure kasuan, Ainara kanpoan dago, baina geratzen den bakarra da, joan den aste azgeroztik, momentu hori nolakoa izan zen?
Ba, gogorra izan zen azkenean, ba hori altxatu ginen zuziri baten notxarekin, eta korrika kalera joan ginen, eta aurkitu genuen perkal guztia, etorri ziren modu batean ez zela ez da normala, eta hori eta Ainara etxean zegoen, eta bueno, Iñaki eraman zutenean azkenekoa izan zela, ba, Ainara deitu eta esan genion ba, hori bere etxera joango ginera bere bila eta baietz joateko, eta atera ginen kalera, ba, hori, ba, bueno, pixkat lasaitzeko ere, ba, bera ez dutela eraman behar, eta hori, eta berarekin egon ginen.
Ze orduz geroztik, esan dugu, bera da kalean dagoen bakarra, hori ere berarentzat gogorra izango da.
Bai, noski, osa, berarentzat ere oso gogorra da, lehen esan dudan bezala, ba, ezin da poztu, ezin da pozik egon bera kalean dagoelako. Beste guztiak barruan daude, beraz, gaizki.
Gurasoek hitz egin dutenean, behin da berriz aipatu dute babesa, jendearen babesa, eta deigarria izan zen, joan den astean, Iñaki Abad atxilotu zuten unea, ez zirelako bere etxera joan baizik, eta entregatu zuen bere burua, bideo bat dago, non lagun asko agertzen zareten atzean, zu bertan zeunden momentu horretan?
Ni ez, ni lanean egon, eta ba, entzun nuen notizia, ba, zetorrela Guardia Zibila jendea eramatea, eta bueno, ba, nahiko blokeuta geratu nintzen, eta lanean egon, eta ez nintzen ara jun. Ez.
Eta momentu horretan agertu ziren lagun horie guztiak, bat bateko erreakzio bat izan zen, hitz egin zenuten elkarren artean, ez dakit mezu trukaketaren bat egon zen, edo nola gertatu zen momentu hori, zegia da ikusten dela, ez? Iñakiren atzean, ba, txalo zaparrada bat, animoak emanez edo, nola izan zen momentu hori?
Ni hori, nik esan dudan bezala, entzun nuen suziria, taltxan nintzen korrikan noetik, jantzin nintzen, osea, eta korrikan joan nintzen kalera ez nekien, ez da nora joaten nintzen, eta ja, hasi nintzenean ikusten jendea, ba, joan nintzen gerturatzen, eta horrela, eta Iñakiren bila joan ziren bere gurasoen etxera hasieran. Orduan, ba, geuden denok bere gurasoen karozkenekien guk ez da nontzegoen Iñaki. Eta hasi zen norbait korrikan guardiak ikusi zituztelako, eta joan ginen, ba, mundu guztia korrikan ara eta ez mezurik ez ezer, osea nire partetik behintzat, gure partetik, eta zegoen adin guztitako jendea, osea lanetik eta jendea atera zela ere.
Zuek lagunak zarete eta lagunak zareten aldetik, ez dakit zuen buruari zamaren bat bota dio zuen gainera, arduraren bat, rolen bat jokatzen ari zareten zuen lagun horiek lasaitzeko edo, ez dakit nolari zarete jokatzen?
Ba, batzuetan zaila da, porque denbora guzti honetan, pues, adibidez Ainara, ba, badago batzuetan ongi, beste batzuetan egonda gaizki, eta azkenean, ba, hitz egiten duzu berarekin, egoten zara berarekin, baina ez da ez dakizu zer egin bera ongi egoteko, osea, eske ezin da ongi egon gertatzen ari den guzti honekin, orduan, pues, bai, entzuten duzu, pues, lasaitzen saiatzen zara, baina gutxi.
Ba, gu saiatu gara ateatzen eta gauzak egiten eta ongi pasatzen, ba, eta saiatu gara gaiari buruz asko ez hitz egiten berarekin, ez? Ta bueno, alik eta hobekien pasatzen berarekin, ez?
Nahiago dute gaiari buruz ez hitz egin, hori eskatzen dizuete?
Nirekin behintzat ala izan da Iñakiren errazioa, ez? Ez gara saiatu asko hitz egiten.
Zure kasuan ekina?
Ba, gure kasuan kuadrian adibidez, ba, bai, gaiari buruz hitz egin dugu Ainararekin, eta hori berak behar zuenean, ba, berak ere azaldu dizkigu bere kezkak, eta dena, osea, ez da izan Iñakiren kasuan bezala guk hitz egin dugu gaiari buruz, ba, bai.
Ez da inbeste hitz egin, baina azkenean kontua ez da bakarrik giltzapetuta daudela zuen laguna, baizik eta bizimodu guztia baldintzatu diela nola baitez, Iñaki taberna batean zegoen lanean, beste batzu ba, ikasten, praktikak egitekotan, honek dena eteten du, nola bizi dute hori?
Bueno, ba, gure kasuan, ba, planak egiten genituen momentuetan eta horrela, bainarak esaten zigun, ba, nik ez dakit ezekien gurekin egongo zen udan, osea ezekien ezer bere etorkizunari buruz. Orduan ba hori, ba planak egiteko orduan eta ba bera, osea bera geratzen zen ba pixka bat, pues a verlas venir. Ta lanean adibidez ere, ba hori igual egiten zioten hiru hilabetetarako kontratua eta berak esaten zigun, ba ez dakit egongo naizen hiru hilabete horiek lanean o ez, o pues ezekiela ezer. Orduan ba hori ere gaizki.
Iñaki taberna zegoen lanean eta gogoan dugu irudi bat, kartel bat jarri zuten tabernako batean atxilotu zuten unean.
Iñaki iaz utzi zuen lana, udan, zegoen pixka bat agobiauta gaiakin, gaina taberna baten lanean ba, mundu guztia galtzetzen zion, eta gaiakin beti hueltaka, eta pixka eta agobiauta ba, lana utzi zuen. Ta justo, atxiloketaren bi edo hiru egun lehenago hasi zen berriz lanean, ba bizitza pixkat berreskuratzeko intentzioekin ta bueno, a ber, hori saiatzen, ez? Ta justo, ba lanean hasi zen zenean berriz ba atxilotu egin dute berriz.
Iruñara manifestazioa deitu duzue Altsasuko 8 gaztei elkartasunez edo zemezu transmititu nahi duzue manifestazio horrekin?
Ba, batera egin behar dugula denok injustizia honen aurka, ze badago jende asko inozente dela gartzelan, eta lagundu behar diegu. Ta ez bakarrik beraie lagundu, ze hurrengo egun batean izan gaitezkegu. Osa, uzten badiegu hau egiten, izan gaitezke hurrengoan edo zein. Osa, ezin dugu hau pasatzen utzi. Denok batera egin behar dugu aurrea.
Ta jende animatzea Iruñara joatera eta lortu behar dugula guztiok hemen egotea berriz ere.
Andres.
Ba, ezin dugula onartu olako epaiketa gehiago egotea eta Altsasuko gazteak etxean egotea eta epaiketa gehiago ez egotea, horrelako epaiketa gehiago ez egotea, zen azkenean liskar, tabernako liskar simple bat izan dela eta horrekin jarraitu behar dugu eta etxean izan arte borrokatuko dugu.